Děkuji za milé přivítání. Jsem rád, milé sestry, milí bratři, že mohu být mezi vámi tuhle sobotu. Je pravda, že už je to delší čas, co jsem tuhle příležitost neměl. A když nepočítám tu videokonferenci, kterou jsme měli v rámci bohoslužby v době covidu, kdy jsme se propojili někteří z nás, tak je to už poměrně dlouhá doba. Rád bych ale ještě pozdravoval od mých milých kolegů, od bratra Mikuláše Pavlíka, předsedy naší církve, také od bratra Marka Škroj, našeho hospodáře. V této chvíli je čas pro Boží slovo. A my si jistě uvědomujeme už poměrně dlouhou dobu, že ve společnosti je trend klásy velké cíle, stavět si vysoké nároky, je důležité být úspěšnými, vzdělanými, něčeho dosáhnout. A je normální, nejsme vůči tomu imunní a vnímám také i tento trend i v duchovním životě. Je také přirozené, že chceme růst v poznávání Pána Ježíše. Je normální, že chceme růst také křesťanské zkušenosti a chceme směřovat k vyššímu, co je od toho našeho nejvyššího, od Pána Ježíše, dané. No a na jednom místě nebo na více místech je také výzva buďte dokonalí. Já nechci dneska mluvit o křesťanské dokonalosti, protože na tohle téma již bylo napsáno mnoho knih. Myslím si, že jsme zažili mnoho rozhovorů, možná i rozhovorů, které byly emotivnější. Ale dovolte mi, abych se dnes zaměřil pouze na slova Pána Ježíše, která se právě dotýkají i této oblasti. A pro mě je vždycky zásadní, co Ježíš učí. To znamená také, co Ježíš učí o dokonalosti, o křesťanské dokonalosti. Co to znamená? No a vy už asi tušíte, kam mám namířeno, že je to Evangelium Matouše, 5. kapitola, verše 43. a 48. Pokud chcete sledovat se mnou biblický text, tak je to Matouš 5. kapitola, od 43. verše budu číst dále. Slyšeli jste, že bylo řečeno, milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž. A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Tato výzva je zasazena do známého oddílu. Je to kázání nahoře. A zde Pán Ježíš představil ty nejzákladnější, trvalé hodnoty svého Božího království. Také takovým způsobem vystupuje, odchází nahoru na symbol Boží přítomnosti, představuje se jako ta nejvyšší autorita, no a také i tímhle způsobem podává své učení. Šestkrát na tomto místě zdůrazní, slyšeli jste, že bylo řečeno, já však vám pravím. Ježíš má právo měnit vyjeté koleje, názory, které byly tradiční v tehdejší době, má právo odmítnout určité rabínské školy a jejich podání a také má právo dát tomu ten pravý význam a hlubší smysl. Milovat budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. A já se ptám, odkud Ježíš cituje? Nalézáme tento výrok ve Starém zákoně? Milovat budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého? Když se hlouběji podíváme do starozákonních textů, a dovolte mi jeden příklad za všechny, tak opak je pravdou. Naopak, má se těm nepřátelům pomáhat. 2. Mojžíšova 23. kapitola, 4. 5. verš. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho zatoulaného osla, musíš mu jej vrátit. Když uvidíš, že osel toho, kdo tě nenávidí, klesá pod svým břemenem, zanecháš ho snad, aniž ho vyprostíš, spolu s ním ho vyprostíš. A mohli bychom ještě přijít na další místa, která mluví o tom, že ty nepřátelé máme k ním mít tedy vztah jiný než vztah nenávisti. Další příklad, přísloví 25, 21, 22. Hladový li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem. Žízní li, napoj ho vodou. Tím sreneš řežavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí. Možná v této chvíli si řekneme, to jsou ty činy, skutky. No ale co pohnutky? Je ještě jeden biblický text, nedaleko toho, co jsem citoval, předcházející, je to přísloví 24.17, který říká, neraduj se z pádu svého nepřítele, nejásej nad jeho kopítnutím ani v srdci. Takže ani v srdci nemá být negativní postoj vůči tomu, kdo se chová nepřátelsky. No, takže je zjevné, že ta výzva, nebo to tvrzení spíše, které Ježíš vzpomíná, nenávidět nepřátele, není učením Starého zákona. A Ježíš se drží Božího slova ve svém vyučování vůči učeníkům, je poctivý v tom, co je starozákonní svědectví, předává to dál. A tím odmítá zároveň ta tvrzení, která se nachází v různých rabínských školách. A je zajímavé, že pán Ježíš neříká to v tom významu, no tak raději se těm nepřátelům vyhněte, a co vám hostejní, nestarejte se o ně raději. Nic takového nečteme. Pán Ježíš šokuje své posluchače, včetně svých učedníků, když jim říká, vy ty své nepřátele milujte. A ještě dodává, no vždyť podle toho se pozná. Zda jste synové, potažmo dcery nebeského Otce. No jak tomu rozumět? Je přirozené milovat toho, kdo mi ubližuje, nenávidí mne, má ke mně nepřátelský postoj, je to normální? Takže je důležité si položit otázku nejdříve, co to znamená nepřítel, koho tím Ježíš označuje, když to říká. A neméně důležitou otázku, jakou lásku má na mysli. Co to znamená milovat? Já vás samozřejmě dneska nechci zahltit množstvím veršů, nebudu mnoho citovat, jenom shrnu, že když se díváme na svědectví Starého zákona, tak nepřítel je definován jako odpůrce, který působí utrpení tomu druhému, šíří nenávist nebo špehuje toho druhého, aby ho mohl nachytat na něčem a potom ho pomluvit. Takže běžné jednání v mezilidských vztazích, které žel zažíváme každé době i v současnosti. Ale tím jsem nevyčerpal tu odpověď na otázku, protože izraelská společnost prožívala i jiný druh nepřátelství, především té sociální rovině, a proroci často vyzývali ty majetné a vlivné, aby se chovali přátelsky vůči těm, kteří jsou potřební, aby je neutiskovali. To znamená chudé, potřebné, vdovy, sirotky, cizince, aby se nechovali nepřátelsky. No a potom nezapomínejme na to, že Izrael ještě prožíval další rozměr nepřátelství. Byl obklopen pohanskými národy. Pohanské národy nevyznávali, neuctívali Hospodina, často se chovali nepřátelsky vůči Hospodinu. Takže reakce byla a je nám známa. Izraelité neuzavírali smlouvy s pohanskými národy, nestýkali se s nimi, vyhýbali se jim, neobchodovali, nezasedli ani ke společnému stolu, protože zasednout ke společnému stolu znamenalo, že tu chvíli uctím jejich bohy u společného jídla. No a nezapomínejme také na to, že v době Pána Ježíše, jeho působení, tak Izrael byl ovládán pohanským Římem. Všude byly na těch klíčových místech římské posádky. Vojáci měli právo někoho donutit, aby vykonal určitou službu, práci. Římané utiskovali izraelský lid a ve společnosti byla hluboká nenávist vůči ním. A Pán Ježíš o tom pochopitelně ví. Takže dobře ví, když říká něco o nepřátelství a nenávisti, co to v lidech vyvolává. Byl si toho vědom, ale je zde ještě, mé sestry a bratři, i ta druhá otázka. Co to znamená milovat? Jakou lásku Ježíš má na mysli? Z písma velice dobře známe to svědectví, že tou nejintimnější, nejpřirozenější vlastností Boží je láska. Láska nesobecká. Láska, která není závislá na kvalitách toho, koho miluji. Pán Bůh není vázán svazky jako my, rodinnými, pouty příbuzenskými, kamarádskými. Ta láska je mnohem hlubší. Vůbec původ Boží lásky je pro nás hlubokým tajemstvím, které budeme zkoumat po celou věčnost. Ale tolik můžeme říct z toho, co poznáváme z Božího slova, že je plně založená na touze. Touze po sebezdílení, dávání, touha po sebeobětování a nesmírná touha po vztahu a společenství. To je ta Boží láska, která se projevuje vůči nám. A na čem je založená? To dobře známe. Především na milosti, milosrdenství a velikém svitování. Dokonce je to tak úzce svázáno, že když se řekne hebrejské slovo pro lásku, tak také často se překládá jako milost. A zrovna v dnešním úkolu jsme to měli, když jste si všimli, myslím, že to bylo na pondělí, že se to, ten výraz překládá nejenom jako láska, ale také jako milost. Jenom taková ilustrace, chvíli odbočím, když o Šekemovi a Dýně zaznívá svědectví, že vůči Dýně Šekem zahořel láskou, tak v tom původním textu čteme, že zahořel milostí, I když víme, že se tak moc nestalo v předcházícím období ze strany Šekema, ale to nechávám teď stranou. Takže když Pán Bůh miluje, tak je to postoj, který je plný odevzdání. A když už někdy trestá, tak ne kvůli tomu, aby nám ublížil, ale aby nás navedl zpátky na cestu života, která vede k tomu, že činíme pokání a vyčistíme si chrám svého života. Jsem přesvědčený, že teprve porozumění této hluboké lásce nám dává odpověď na to, co Pán Ježíš říká jako veliká výzva. Milujte své nepřátele. Modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Tím, že milujete své nepřátele, svědčíte o tom, že jste syny, děti nebeského Otce. No a jaký je nebeský Otec? Pán Ježíš pokračuje v tom výkladu dál. On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jinými slovy, ke všem se Pán Bůh chová stejným způsobem, bez rozdílu. Dává zlým i dobrým, spravedlivým i nespravedlivým. Dává jim vzácnou příležitost poznat dobrodění Boží a dary, které přichází od milujícího Otce všem. No a přirozeně své učedníky nabádá k tomu, aby dělali to samé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Jste jako ti publikáni a celníci. A jací byli? Jaké byly vztahy mezi nimi? No především založené na tom, já tobě a ty mě. Ale pravá láska zná tenhle důvod? Není láska Boží jenom kvůli zase lásce samotné? Já jsem přesvědčen, že Boží láska je neměnná. A i v době, kdy se psaly ty starozákonní dějiny, tak byla naprosto stejná. Je patrné i v této době, že Izrael je vyzván k tomu, aby byl světlem pro národu. Že není tady selekce v tom smyslu, že někoho mám raději a někoho méně. Když Pán Ježíš chodil na této zemi, tak byl přítelem publikánů a hříšníků, nejenom těch, kteří si to v uvozovkách zasloužili. Jeho láska byla nezasloužená. Dobře, ale i po tomhle výkladu jsem přesvědčen, že zůstává ve vašich myslích ta klíčová otázka, no dobrá, ale jak reagovat na tuto výzvu, protože asi mi dáte za pravdu a já vyznávám, mně se to nedaří ji uplatňovat v praktickém životě. Protože není pro mě vůbec přirozené. Milovat toho, kdo mi ubližuje, nenávidí mne, má nepřátelský postoj vůči mně, způsobuje vám bolest nebo ještě něco horšího, to se má člověk nutit do nějakého vřelého vztahu vůči takovému jednání. Člověku, který ne, že nenaváže na vztah, ale ten vztah ještě navíc rozkládá a ničí. Je to v pořádku? Rád bych se vrátil ještě k tomu, co jsem naznačil ve slově milovat láska. A teď navazuji na něco, co je vám známé, že láska znamená i v té řeči Nového zákona agape. To všichni víme, že to nejsou jenom prostřené stoly, když máme posezení, že je to něco mnohem hlubšího. A rád bych zdůraznil této chvíli, že to slovo agape označuje lásku, která se především projevuje činy. To znamená, cit není v popředí. Když mluví Ježíš o lásce a nenávisti, nemluví o emocích. A určitě mi dáte za pravdu, že nepřátelství přece nezbuzuje city vřelé náklonnosti. A těžko se můžeme do toho nutit, aby to tak bylo v našem nitru. A je to v pořádku, že se do toho nenutíme. Pán Bůh to od nás neočekává. Ale láska agape je především o postojích. Ne o emocionálních reakcích. Láska je především o tom, tomhle kontextu, že koná tomu druhému dobro. Tak jako nenávist je konat tomu druhému to zlé. Nepřátelé nám můžou způsobit mnoho zlého, ale my nemusíme podlehnout tomu zlému. My máme příležitost naopak nepustit to zlé do našeho života. A Pán Bůh nám zaslibuje, že nám dává do našich zápasů i ta vítězství. Láska k nepřátelům znamená zastavit, především zastavit spirálu odplaty zla, zlém, pomsty a ničeho, čím já reaguji na zlo zlém. Pán Bůh nám dává tu příležitost nepodlehnout zlému. Nenechat se strhnout tím, kdo nám ubližuje, ale naopak nechat se strhnout tím, kdo je připraven jít jiným způsobem dál, jinou cestou, je připraven k oběti. Dobře, ale já si uvědomuji, že tím jsem nevyčerpal toto téma. Protože tady jsou další důležité věci. No a co s pocity hořkosti a křivdy? Co pak zlo nemá být potrestáno? Nečetli jsme minulém týdnu sobotní školy žalmy, které reagují na tohle téma, nemá dojít k nápravě, co pak Pán Bůh nemluví o tom, že nepřátelé budou vyhubení? A žalmista nás o tom neujišťuje. Kde najít na tyhle otázky odpověď? Rád bych zmínil jeden biblický text, přísloví 24:29, kde je řečeno, spíše ve formě napomenutí, neříkej, jak jednal se mnou, tak budu jednat s ním, odplatím každému podle jeho činu, nebo na jiném místě. Neříkej, odplatím za zlo. Čekej na Hospodina, on tě zachrání. Milé sestry, milí bratři, jak dobré, že i dnes všechny ty křivdy, pocity zmaru, možná hořkost, zášť, nenávist, i dnes máme tu zácnou příležitost odevzdat to Pánu Bohu. Protože Kristus se za nás postavil na kříži, ale on se za nás staví i dnes. Je připraven se nás zastat. A to přímo, že si stoupne před nás. A všechny ty rány, které jsou namířené proti nám, je ochoten vzít na sebe. To, co má dopadnout na nás, dopadá na něj. On nás i dnes je připraven obklopit. Obklopit svojí přítomností. Velmi hlubokou zkušenost této oblasti měl apoštol Pavel a vy znáte dobře jeho životopis a víte, že kolikrát byl mezi životem a smrtí. Kdy byl kamenován, kdy už si mysleli, že je mrtvý a odchází od něj. Takže měl mnoho důvodů, proč reagovat na nenávist nenávistí. A jakým způsobem na to reaguje, co říká on sám ze svého vlastního svědectví? Dovolte mi otevřít ještě jeden biblický text. Je to Římanům 12. kapitola, 17. až 21. verš. Nikomu neodplácejte zlým zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno. Mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho. Má-li žízeň, dej mu pít. Tím ho zahambíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Nemusím dvakrát zdůrazňovat, že tohle není z nás. Že jedině Boží duch může vyvolat v nás tento zázrak. Milovat ne ze zištných důvodů. Reagovat způsobem, který není běžný. Já jsem začal dnešní úvahu otázkou po dokonalosti. A Pán Ježíš končí tuhle pasáž také výrokem. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Není to poprvé, co se mluví o dokonalosti ve formě výzvy. 5. Mojžíšova 18. kapitola 13. verš. Bude se dokonale držet Hospodina svého Boha. Já jsem přesvědčen, že v naší církvi jsme strávili možná příliš mnoho času nad otázkou, zda dokonalost představuje bezhříšný stav nebo ne. No a domnívám se, že poměrně málo jsme se věnovali otázce po samotném významu toho slova dokonalý. Co to znamená? A vy nemusíte být odborníci na řečtinu nebo hebrejštinu, stačí se podívat na biblický slovník a zjistíte, že to slovo být dokonalý je odvozeno od slova být na cestě k cíli. Dokonalý člověk je ten, který směřuje k cíli. To znamená, ještě má něco před sebou. Ještě neslaví vítězství. Dokonalý je ten, který ještě nedosáhl toho cíle. Jde ještě stále v té dokonalosti o proces. Není to dokončený stav věcí. Biblické myšlení tímhle způsobem je vnímána ta dokonalost. Ne jako v tom běžném našem, že být dokonalý vlastně znamená už bezchybný. Už vše je v pořádku. Dokonalý ještě má ujít kus cesty dál. No a na otázku, chceš být dokonalý, si kladu ještě další otázku, stojí vůbec tímhle způsobem? Protože dokonalý člověk, a rád bych to zdůraznil, o své dokonalosti pomyslné neví. Proč? Protože je ponořen na základě Ježíšových slov do Boží lásky. Protože čas věnuje tomu, že touží žít s Pánem Bohem a touží sloužit druhým lidem. A tolik sám se nezabývá sebou, protože je plně zaměřen na ty druhé. A především na Pána Boha. A proto jsem přesvědčen, kdybych měl definovat dokonalost na základě této pasáže a Ježíšových slov, že být dokonalý znamená milovat bez podmínek. Dokonalost spočívá v lásce, která miluje bez podmínek. A není náhodou, že evangelista Lukáš, když popisuje stejné výroky Pána Ježíše, tak na závěr neřekne, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec, ale vy si asi vzpomenete, tam je napsáno, buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Místo výrazu dokonalý použije milosrdní. A já si dovolím tvrdit, že je to téměř totéž. Proč? No protože boží láska vyvérá z božího milosrdenství. Je to propojená nádoba. Je to něco, co je boží podstatou, boží přirozeností. A očekává od nás Pán Bůh, když ho následujeme, abychom byli stejní. Takže závěrem, milovat své nepřátele. Věřím tomu, že když nám to Pán Bůh říká, tak je to možné, může se to stát i realitou v našich životech. Můžeme se tomu učit. Ale jsme schopni se tomu učit jedině za té podmínky, že budeme mít i to přátelství. Přátelství s Ježíšem Kristem. Je vám známo, že i Abraham byl nazván Božím přítelem. A chci dodat, že přítelem jsme i my a Pán Bůh touží potom, abychom měli k němu vztah vřelého přátelství. A není náhodou, že právě slovo přítel v hebrejštině se překládá také jako milovaný, protože přátelství je možné jedině na vztazích lásky, jinak ne. Každý z vás je v božích očích, milé sestry, milí bratři, milovaný. A každý z vás je zároveň i požehnaný, jako byl Abraham. Každý z vás se může stát požehnáním pro toho druhého. Jistě vyžaduje to celého člověka, nerozdělené srdce. Je to někdy cesta umírání, ale také i nového života. A je to především boží požehnání, které může se rodit nás. Tak tedy pojďme šířit tohle požehnání dál. Ať už máte ten okruh svých větších, myslím jako širších přátel, nebo méně, ale možná i nepřátel. A pojďme doufat, že i z těch nepřátel se jednou můžou stát vaši přátelé. Amen.